Вы на хвалях радио «Свобода», «Ночной свободы» у Минску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. Праз 3 хвилины у нашем эфире поштовая скринка 111, огляд ваших листов на «Свободу», а затем хвилин праз 15 наша экспертиза. У ее выники отзначения Дня воли обмерковывают наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Але спачатку выпуск навіна ў падзеі ў Беларусі і свеце. Радыкальны шыіцкі лідар Муктада Ас-Садр заклікаў урад Іраку да перамоваў. Прыхільнікі Ас-Садра вядуць баі з іракскімі сіламі бяспекі. У баёх у Басры і Багдадзе былі забітыя не менш за 55 чалавек. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі выступіў сёння ў брытанскім парламенце. Сярод іншага Сарказі заявіў аб гатовасці Францыі пашырыць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. На поўдні Афганістану, ў правінцыі Гельмент, пры выбуху загінулі 8 мірных жыхароў. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Таксама ў правінцыі Гельмент у перастрэлцы з ваяўнікамі сёння загінуў дацкі салдат. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш паінфармаваў, што сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным на наступным тыдні. Ад заходняй часткі Антарктыды адкалоўся ляднік плошчаю больш як 400 квадратных кіламетраў. З вами Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Камісарка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла масавыя арышты ўдзельнікаў менскай мірнай акцыі, прысвечанай Дню волі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі асудзіла брутальныя дзеянні афіцыйнага Менску ў дачыненні да мірных удзельнікаў масавых акцыяў 25 сакавіка ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Сёння ў Менску судзілі затрыманых падчас адзначэння Дня волі. 28 чалавек асуджаныя на розныя тэрміны арышту. 15-суткавымі арыштамі пакараныя старшыня Менскай гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктар Калей, карэспандэнт газеты «Наша Ніва» Сямён Пічанко, адзін з лідараў незарэгістраванага ў Беларусі маладога фронту Змітер Дашкевіч. Усяго, паводле звестак праваабаронцаў, 25 сакавіка ў Менску было затрымана звыш 100 чалавек. У чырвоным касцёле ў Менску сёння прайшла імша па Ірыне Казулінай. Жонка палітычнага вязня Аляксандра Казуліна памерла 23 лютага на 49 годзе жыцця пасля працяглай анкалагічнай хваробы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, вынікі святкавання Дня волі ў Менску ды іншых гарадах Беларусі. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Мястэчка Лунна, Мастоўскі раён, Гарадзенская вобласць. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ніводзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія лісты ў нашай пошце апошняга тыдня прысвечаны святкаванню Дня волі, 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі, якую многія людзі ў Беларусі за яе межамі адзначылі 25 сакавіка. У Менску спроба ўрачыста адзначыць свята скончылася міліцэйскім гвалтам, збіццём і масавымі арыштамі ўдзельнікаў акцыі. З допісаў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Больш што піша нам у сваім электронным лісце Юрась Тышчэнка з Добрушу. Випадково убачив на польському телеканалі фільм об минулих подіях у Польщі наприкінці 80-х годів. Польські студенти змагалися з комуністичною владою і потребували зміни режиму у Польщі. У фільмі було показано, як поліціянти у цивільному жорстко збивають і затримлюють молодзенів. Кадри тих подіях нагадали мені сучасну Білорусь. Зрештою, історія повторяється у різних країнах, але з різними виниками для народів цих країн. Відавочно, на Білорусі повинна відбитися демократизація громадства, бо це один із шлях для заховання нашої державності. Скільки спотребиться часу на це, нікому не відомо. Усе залежить від нашого білоруського народу. Усіх супрацовників Радіо Свобода віншую з 90-ми угодками обвящення Білоруської Народної Республіки. Ви, як і усі сумленні білоруси, наближається світлий час вольної Білорусі. З повагою, Юрась Тищенка з Добрушу. Дякую вам, Юрась, за добрі слова. Саправди, у кожного народа свой шлях до незалежності і демократії. Добре пам'ятаю той час, 88-89 роки, коли у Польщі відбулися кардинальні зміни. Комуністична система вже хісталася, але казати про її кінчатковий крах було ще завчасно. Принамсі, у Москві і Мінську комуністи моцно тримали владу і не збиралися ні з ким йою ділитися. А у Польщі більшість громадства прагнула переменів, і керовний режим вимушений був лічитися з гетим. Перемови з опозицією за круглим столом у весну 89-го года стали для польської компартії початком страти влади. У Білорусі, відавочно, такий момент покуль не настав. На тему святкування Дня волі і допіс Міхася Чиліка з города Берозовка Лідського району. Слухач пише: «У ноч з 24 на 25 соковіка на Домі культури нашого городу смілі хлопці вивісили бел-червоно-білий стяг, знявши тое, що там висело раней. Коли розвіднело, люди убачили на тле блакитного неба наш цудовний стяг. Одні припинялися, каб наглядзяцца, інші спяшаліся, тому глядзелі на ходу. Не обышлося і без смешнага выпадку. Двое сустрэчных мінакоў, заглядзеўшыся, сутыкнуліся ды трэснуліся ілбамі. Аднак сваркі не было, бо абодва былі ў добрым святочным настроі. Праз некаторы час службоўцы Дома культуры знялі наш цудоўны бел-чырвона-белы сцяг і павесілі тое, што было раней. Але на гэта ўжо ніхто не глядзеў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Чылік з Бярозаўкі Лідскага району. Аўтар наступнага ліста, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава, у сваім новым лісце на свабоду разважае пра геапалітычныя інтарэсы і мэты беларускай дзяржавы. Слухач у прыватнасці піша: «Гісторыя Беларусі – гэта гісторыя войнаў, барацьбы за сваё месца пад сонцам. Як на мой погляд, дык Беларусі кроў з носу патрэбен выхад да Балтыйскага мора. Не можа наша дзяржава заставацца вечным анклавам, знаходзячыся побач з сусветным акіянам. Таму належыць арыентаваць дзяржаўную стратэгію на вяртанне спрадвечных беларускіх земляў. Важнейшых задачаў, чым гэта, у беларускага генералітэту быць не павінна. Толькі свабодны доступ да блакітных водаў Балтыкі верне нам былыя магутнасць і веліч. Хто здолее ажыццявіць гэту задуму, таму і быць першым беларускім генералісімусам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Беларусь, спрар Шустоўскі, далучылася да хельсінскіх пагадненняў, якімі зацверджана непарушнасць пасляваенных межаў на еўрапейскім кантыненце. Заклікі да такога перагляду – гэта фактычна заклікі да вайны, да братазабойчых канфліктаў паміж суседзямі. Народы Еўропы, якія на працягу мінулага стагоддзя перажылі дзве жахлівыя сусветныя вайны, добра ведаюць, чым заканчваюцца спробы такога перадзелу межаў, а беларусы ведаюць, як ніхто іншы. Пабудаваць заможную і дэмакратычную краіну можна і не маючы выхаду да мора. Напрыклад, Аўстрія, Швейцарія, Чэхія гэта паспяхова зрабілі. Што да марскіх портаў, то краіны, якія валодаюць імі, нават супернічаюць, каб завабіць да сябе кліентаў з кантынентальных дзяржаў. Напрыклад, буйны вытворца мінеральных угнаенняў Беларускалі мае шырокі выбар прапаноў ад латвійскага Вэнспілса, літоўскай Клайпеды і расійскага Калінінграда. Кожны з гэтых портаў гатовы даваць разнастайныя зніжкі і льготы, абы толькі беларускі камбінат зрабіў выбар на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Ми працягуємо отримлювати відгуки на скандальне здарення, що відбулося на початку соковіка на Слуцькій шаші під Мінськом. Каб затримати несвірозого керівцю, який не реагував на команди міліції, інспектори ДАІ створили з приватних автомобілів живий щит. При гэтым водителям і пасажырам, сярод яких была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Вось што мяркуе на гэты конт наш слухач Марк Саннікаў з Добрушу. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Лічу, нельга занадта жорстка караць інспектараў ДАІ за такі хіб у іхнай працы. Яны ж сваім непрадуманым учынкам паказалі ўсяму свету, чаго не варта рабіць. Тым самым пакаралі самі сябе, да яшчэ і аславіліся на ўсё жыццё. Кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца ў экстрэмальных і нестандартных сітуацыях. А чалавечых ахвяраў і цяжкіх наступстваў няма, дык ці трэба гэтых міліцыянтаў надта жорстка пераследаваць? А вось дзяржаўтаінспекцыі самы час стварыць аналітычную групу, якая б думала над тым, як пазбягаць такіх сітуацыяў. Нельга абмяжоўвацца толькі так званай флікерызацыяй ўсёй краіны. Чаму б не стварыць інтэрнэт-сайты ўсіх абласных ДАІ з вычарпальнай антыбюракратычнай інфармацыяй, са зваротнай сувяззю з вадзіцелямі, а інтэрнэт-адрас указваць на кожнай патрульнай машыне», — напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў з Добрушу. Усё ж, спадар Саннікаў, наўрад ці выпадае ставіцца да гэтага ўчынку надзеленых немалой уладай міліцыянтаў-прафесіяналаў як да бяскрыўднай легкадумнасці дылетантаў. Узброеныя і тэхнічна аснашчаныя аддзелы ДАІ на працягу 100 кілометраў не маглі затрымаць п'янага ліхача і ўрэшце выставілі ў якасці шчыта на дарогу замест уласных машын альбо грузавікоў аўтамабілі з ні ў чым невінаватымі людзьмі. Такі спосаб, дарэчы, беларуская ДАІ выкарыстала не ўпершыню. Напэўна, нехта ў міліцэйскім кіраўніцтве палічыў гэта зручным спосабам. Міліцыянты нічым не рызыкуюць, ні жыццём, ні здароўем, ні службовымі машынамі. За ўсё заплацяць шараговыя вадзіцелі, з меркаваннем якіх, як паказаў гэты інцыдэнт, ДАІ не надта прывыкла лічыцца. На гэту ж тэму выказваецца ў сваім лісце Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Жывы шчыт з людзей супраць нахабнага хулігана на аўтамабілі нагадаў мне падзеі 1941 году, калі фашысты, ідучы ў наступ, гналі перад сабой жывы шчыт са старых жанчын і дзяцей. Падабенства стопрацэнтнае. Людзі, якія лічаць магчымым так рабіць, якія кіруюцца падобнай ідэалогіяй, разбураюць крыжы над магіламі расстраляных у курапатах, саджаюць у турмы ні ў чым не вінаватых, пераследуюць усіх, хто не пагаджаецца з цяперашняй уладай. Сон розуму спараджае пачвараў», — так сказаў больш як 200 гадоў таму выдатны сын Іспаніі Франціска Гойя. «Сон розуму беларускай эліты ўжо прывёў да таго, што з людзьмі абыходзяцца як з быдлам. А што нас чакае наперадзе пры такой палітыцы?» Далей у сваім лісце Анатоль Жэрдзеў акцэнтуе ўвагу на праблеме будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Яшчэ адна цытата з ліста: «Пачвара бальшавізму, хоць і рухнула ў 91-м годзе, але працягвае жыць у выглядзе асколкаў ці галавешак, якія тлеюць пасля пажару. І ці магчыма ў такіх умовах гарантаваць, што будучая беларуская АЭС будзе бяспечнай? Сёлета спаўняецца 20 год з часу публікацыі ў часопісе «Новы мір» артыкулу Алеся Адамовіча «Слова гонару больш не ўзарвецца». Асноўныя ідэі той публікацыі актуальныя і сёння. Думаю, мэтазгодна было б правесці цыкл перадач з вытрымкамі з яе і водгукамі чытачоў. Меркаванне прафесара Бандажэўскага на гэты конт таксама вельмі важнае, як і водгукі іншых зацікаўленых і нераўнадушных людзей», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Дзякуй вам, спадар Жэрдзеў, за слушныя і цікавыя прапановы. Сапраўды, кнігі публіцыстыкі Алеся Адамовіча, выдадзеныя ў 80-е гады, чытаюцца часам так, нібы яны напісаныя толькі што. Дзякуючы менавіта такім асобам, тады, у другой палове 80-х, было спынена будаўніцтва беларускай АЭС, якую камуністычныя ўлады пачалі ўзводзіць пад Менскам. Чытаючы сёння Адамовіча, міжволі задумваешся, ці магчыма было б з'яўленне такіх артыкулаў у сённяшніх беларускіх умовах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
1918 год. Беларускія сяляне пішуць лісты ўладам нядаўна абвешчанай Беларускай Народнай Рэспублікі з просьбай абараніць іх ад крыўдаў нямецкіх акупантаў. Ці сапраўды людзі паверылі ў раду БНР і ці мог ён рэальна бараніць інтарэсы народу? Пра гэта мы і будзем гутарыць у чарговай перадачы «Беларускай Атлантыда без бар'ераў» з гісторыкам Валянцінам Мазецам.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст нашай Нівы Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма. А зараз экспертыза свабоды. Святкаванню Дня волі ў Менску спадарожнічалі збіццё і затрымання яго ўдзельнікаў. Чаму міліцейскі спецназ паводзіў сябе так жорстка? Чым патлумачыць пэўную змену стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старікевіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Сёлетняе святкаванне Дня волі мела шэраг асаблівасцей. Гэта юбілей 90 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі і пэўны паварот уладаў да ідэалогіі беларускай дзяржаўнасці, і адлега ў дачыненні з еўразвязам, і адносна мірнае правядзенне апошнімі гадамі апазіцыйных акцый. У прыватнасці звярнула на сябе ўвагу асвятлення дзяржаўнымі медыямі юбілейнай даты. Яно было незвычайным, месцамі нават аб'ектыўным і пазітыўным. Калі раней утварэнне БНР трактавалася як негатыўная з'ява, а яе заснавальнікі аб'яўляліся ворагамі і здраднікамі, то цяпер прызнана абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі пазітыўнай з'явай для беларускай гісторыі. Вінсук Вячорка на учорашнім мітынгу назваў гэта перамогай дэмакратычных сілаў, сказаў, што ўлады прызналі слушнасць нашых ідэяў. Чым вы патлумачыце пэўныя змены стаўлення дзяржаўных медыяў да БНР? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ва ўладзе ёсць некалькі групаў, якія па-рознаму бачаць тактыку паводзіна ўладаў з мэтай захавання этой ўлады. Адныя лічаць, што трэба ствараць дэмакратычны імідж з мэтай выйсці там на дадатковыя кантакты ў Еўропе. Другія лічаць, што трэба ціснуць, душыць і кантактаў з Расіяй купіць для ўтрымання ўлады. Адсюль і розныя дзеянні. То спробы зрабіць імідж, нанімаюцца іміджмейкеры, лорды розныя, робяцца круглыя сталы гісторыкаў і з гэтай серы. Другія, што мы бачылі учора, лічаць, што трэба прытрымлівацца ранейшай пазіцыі. Таму я думаю, што пэўны час рэйвілі тыя, хто выступаюць за праеўрапейскі імідж, потым перахапілі сілавікі, якія прадэманстравалі моц дыктатуры. Чаму гэта так памянялася в адзін дзень? У мяне няма інфармацыі, каб дакладна сказаць.
Але вось прэзідэнцкія выбары Лукашэнка праводзіў пад лозунгам «За Беларусь». А мінулагоднае святкаванне Дня Незалежнасці адбывалася пад лозунгам «За Незалежную Беларусь». Сёння праходзіць шэраг канцэртаў пад лозунгам «Мы, беларусы». І на гэтым фоне станоўчае стаўленне да гістарычнай падзеі стварэння БНР таксама мусіць палягае ў некай логіцы карэктыроўкі змены дзяржаўнай ідэалогіі. Спадар Івашкевіч.
Я думаю, что никто наогул в Беларуси не хочет зникнення державы Республики Беларусь. В этом никто уже зараз и не ведет дискуссии. Иншее питание, какая это будет Беларусь? Основальники БНР в другой уставной грамоте сказали, что это повинно быть демократичная, свободная, европейская Беларусь. Лукашенко лечит, что это повинно быть самоизолированная, незалежная Беларусь в союзе с Ираном, Венесуэлой, там, Китаем. Вот все зараз где борьба концепции, якой быть Беларуси.
Господар Старикевич, а вы как прокомментуете осветление державными медиями юбилея БНР?
Я не лечу, что на такие речи варто звертать некую серьезную увагу, бо яны абсолютно у даденном выпадку дробные и конъюнктурные. И казать про то, что это перемога демократичных сил, это просто здек со здорового сенсу. Тем больше у той вечер, коли те самые улады зробили все, как сорвать святкование юбилею БНР. Мы зашмат спробуем побудовать неких моделей, докладно на самом деле не ведаючи, что отбывается во уладе. Я не думаю, что гутарка мусить исти про то, что спочатку некие праевропейские урадовцы велиры, а потом перехопили силовик. Вядома, что решение у нашей краине прымае один человек. Часам есть некие абсолютно конъюнктурные змены. Тому там европейский марш, социальный марш прошли относно спокойно наприканцы минулого года. Але по сутности гэтая улада не меняется, и она не трансформуется, як про гэта любят говорить часам у наших колах. Словы и справы. Что для нас больше истотное у даденной справе? То, что у Советской Беларуси надрукованы круглый стол, и то, что жорстко разогнано демонстрация, присвеченная непосредственно юбилею. Могу зараз несколько версий пропоновать причину изъявления таких публикаций у державной прессы. Найперш то, что улада поступово перетягивая на свой бок певную частку людей. Так бы мовить, говорить, ну вось, мы уже там и за незалежную Беларусь, ну вось, мы уже и БНР так-сяк себе примаем. Ну чего вы пойдете на гэтые митинги? За что вы будете змагаться? Ламиться у отчиненные двери?
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про виніки святкування Дня волі. Випуск веде Валер Карбалевич.
Звернемся до учорашніх подіїв. На фоні нібито певної політичної адліги, яка була, здається, бачна опошнім часом, діяні міліції виглядають абсолютно нелогічними і брутальними. По інформації міністра внутрішніх справ Наумова, затримані каля 80 удільників акції, шмат збитих. Коли винести за дужки розгон студентської акції предпримальників, то таких жорстких діянь у міліції під час опозиційних шестів у Мінську вже не було шмат годів. Як ви можете прокоментувати ось гэтыя брутальні діяні міліції? Цейского спецназу супраць удзельнікаў акцыі. Спадар Івашкевіч.
По-перше, не шмат годов, нагадаю, 25 соковика – это 2 года брутального разгона манифестанту с арештом Казулина. Потом, в минулом годе, вось было певное либерализмы 25 соковика, ама пихался там руками, але не бил дубинкой, а европейские социальные марши не разгоняли. Я думаю, что спробы зарабить маленькие соступки европейской громадской думцы и отримать реальные гроши не справдились. На реальные перемены сутностного режима влады идти не хочут. И тому они продемонстрировали, что мы можем и так. И вот поравнайте европейцы с тем, что мы вот некоторых отпустили, не разгоняли. Вам этого мало? Ну так мы можем показать свой звериный оскал. Я думаю, что это демонстрация, что лепше нас тут не примушать быть больше демократичными, чем мы можем быть, бо інакш мы можем нарабить тут проблем и наломать дров.
Так что это означает конец тренду либерализации, конец диалогу с Европой и вертання до звыклого статус-кво?
Я думаю, что это не конец, это просто вот такие формы гандлю.
Господар Старикевич, а вы как меркуете, чому деяні милиции были такими брутальными, что, здавалося б, не вытекая с опошних тенденций у политики белорусских уладов? Я маю на увазе и вызволение политвязня, и спробы наладить диалог с Европой.
Я б все-таки відзначив, що був досить жорсткий розгон демонстрації, присвячений візиту Путіна у Снежні. Так що говорити навіть тут варто не про годи, а про місяці. По-друге, не було і нема ніякого тренду лібералізації, ніякої адліги. Лукашенко спробує балансувати поміж Росією і Заходом, і тому час від часу, ну вже з абсолютно кон'юнктурних мотивів, він уживає ті чи інші заходи. Колись більш м'які, колись більш жорсткі. Але сутність гэтай улады не змяняецца. Усё, што яна зрабіла учора, цалкам пасуе да ейнай звычайнай логікі. Што б там не пісала савецкая Беларусія, 25 сакавіка застаецца для нашай улады і першай асобы вельмі моцным ідэалагічным растражняльнікам. Мы вось неяк па інерцыі гаворым пра вызваленне палітвязняў, яшчэ нейкія захады, хаця ўжо кола даўно пайшло ў іншы бок і з'яўляюцца новыя палітвязні. І вось гэта вастрэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, якое мы бачым цягам усяго сакавіка.
Калі браць пад увагу асаблівасці сёлетняга святкавання, то людзей на вуліцу прыйшло няшмат. Тыя ж традыцыйныя 3000. Чаму так? І наколькі была падрыхтаваная апазіцыя да гэтай акцыі? Ці не ёсць памылкай збор людзей на плошчы Якуба Коласа з розных бакоў? Хіба нельга было прадбачыць, што міліцыя перакрые плошчу і раздзеліць удзельнікаў акцыі на часткі? Гэта ўжо было не раз. Спадар Вашкевіч.
Па-першае, любое месца, якое загадзя будзе абвешчана, што там все збіраемся, можа быць ацэплена, і аб'ектыўна атрымліваецца, што людзі, якія ідуць в гэта месца з розных бакоў, атрымліваюцца раз'яднаныя. Ты не можаш всем паведаміць тайно, дзе сабрацца. Каб улады не ведалі, а тысячы людзей ведалі, дзе ім сабрацца в адно месца. Другое, ведучы гэта, прадстаўнікі аргкамітэта выставілі адказных людзей па ўсіх гэтых накірунках, дамовіўшыся, што трэба рабіць шэсці в ты бакі, дзе можна гэта рабіць. Гэта адбывалася. Прарываліся і ішлі Купала, пайшлі на Акадэмію навук, цэнтр горада быў пакрыт маніфестацыяй. Я перакананы, што калі бы не было дубінак, не было вось этой тузаніны, то маніфестанта было нашмат больше, таму што мы ведаем, што большая частка людзей до высвятлення разгон-неразгон робіць з сябе выгляд выпадковых людзей. Такі факт грамадскага настрою. Інфармацыйная падрыхтоўка акцыі была, можна, наймагутнішая за ўсе часы. І мабілізацыя еўрапейскай увагі і падтрымкі праз ты дні беларусу ў Страсбургі. І новая нечаканая форма мабілізацыі людзей – всебеларуская дыктоўка.
Гаспадар Старыкевіч, як вы ацэньваеце арганізацыю акцыі на Дзень волі?
Можна знайсці ў арганізацыі акцыі пэўныя хібы, але пытанне не ў тым, можа быць, пры лепшай арганізацыі сабралі б не 3000, а 4, а было б добрае надвор'е не 4, а 5, але ўсё гэта прынцыпова не змяняе сітуацыю. Шмат хто з патэнцыйных прыхільнікаў дэмакратычных сілаў зняверыўся і знаходзіцца ў такім апатычным стане. Праз гэта грамадская актыўнасць падае практычна да нуля, і гутарка толькі ідзе пра мобілізацыю партыйных актывістаў.
Тое, што адбылася падчас правядзення акцыі, вышыбае любыя аргументы у тых палітыкаў еўрапейскіх, якія марылі дамовіцца з Лукашэнка. Мы павінны дамагчыся, каб еўрапейскія палітыкі пакаралі рэжым за дзікія паводзіны.
Гэта тупіковы шлях, калі ў якасці галоўнага чынніка ставіць на нейкі знешні ўплыў. Я не думаю, што праз гэта можна дамагчыся сур'ёзных зменаў у краіне.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Ви на хвилях «Ночної свободи» у Мінську 23.30 у празькій студії Юрась Бушляков. Праз 3 хвилини у нашому ефірі є ще один твор, досланий на сьолітній конкурс «БНР-2008». Але спочатку випуск новин у події у Білорусі і світі. Радикальний шиїцький лідер Муктада Ас-Садр заклікав урад Іраку до перемовів. Прихильники Ас-Садра ведуть бої з іракськими силами безпеки. У боях у Басри і Багдаді були забиті не менш як 55 чоловік. Китайські влади сьогодні допустили у Тибет групу заміжних журналістів. Їх, однак, супроводжають у поїздці представники уладів. На півдні Афганістану у провінції Гельмент при вибуху загинули 8 мирних жихаров. Відказність за напад взяли на себе таліби. Президент США Джордж Буш поінформував, що зустрінеться з президентом Росії Владимиром Путіним на наступним тижні. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про події, зв'язані з Білоруссю. Комісарка Євразв'язу у питаннях заміжної політики Беніта Феррера-Вальднер осудила масові арешти удільників Мінської мирної акції, присвяченої Дню волі. Партія БНФ заявила сьогодні, що буде добиватися твердої реакції міжнародних структур на розгон демонстрації у День волі у Мінську. У Мінську сьогодні судили затриманих під час відзначення Дня волі. 28 чоловік осуджені на різні терміни арешту – від 3 до 15 суток. 42 чоловіки оштрафовані. Усього, поводлі звісток правооборонців 25 сакавіка у Мінську, було затримано звиш 100 чоловік. Литовское министерство замежных справ запотребовало от Беларуси тлумачення в связи с затриманием 25 соковика у Менску журналистов литовского телебачения и радио. После того, как у журналистов конфисковали видеостужку, их отпустили. Сегодня у МЗС Литвы был выкликанный посол Беларуси у Вильни Владимир Дражин. Ему была передадена ответная нота. У Червоном костюлі у Мінську ввечері пройшла імша по Ірині Казуліної. Жонка політичного в'язня Олександра Казуліна померла 23 лютого на 49-му годі життя після протяглої онкологічної хвороби. За пошнім словом на процесі виступив сьогодні були старшиня концерну «Білнафтахім» Олександр Боровський. Йон не признав себе виноватим, але при гэтым заявив, що відчуває вину перед Олександром Лукашенком. Поводлі слідства про службове зловживання Боровський нанес державі стратов на 1,6 мільйона доляров. Прокурор запотребував для былого старшині «Білнафтахіму» 6 годов зняволення без конфіскації майомості. Присуд буде винесений завтра. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Вітаю вас. Юбілею об'ящення незалежності БНР був присвячений конкурс свободи «Один день у БНР-2008». Нагадаю, ми пропонували нашим слухачам уявіть, що було б, коли б БНР у 1918 годі перемогла. Сьогодні ми пропонуємо вам послухати один з творів, який прийшов на конкурс апошнім. Його автор підписався псевдонімом «П'ятий». З твором вас познайомить Ольга Короткевич і Сергій Шупа, але на початку уривок зачитає Івонка Сурвіла.
Бронзовий вершник лячев над столицей, і мантія вілася огнем, сляпила птушек і освітляла чарапицу старих дахов, успихвала на крижах костьола і церкваў, запалювала золотий орнамент синагог і паўмесяцы над мячетами, драбілася у прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін д'ямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў: «Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны феерверк, але гэта пакуль сакрэт».
У фінал державного конкурсу до 90-х угодків БНР пройшли два твори – мультимедійна енциклопедія «Уся БНР», у якій була собрана самая повна історія країни, і енциклопедична антиутопія з дивною назвою «Уся БССР» і незрозумілим підзаголовком «Білоруська совєтська енциклопедія, том 13». Перша енциклопедія була пленом шматгадової праці Національної академії. Авторство другого фіналіста було зашифровано лічбою 5.
Перші два голосування, тим не менш, дали нечаканий винік. Кожне з виданняў отримлювало по два голоси, а один сябра журы устримлювався. Це був найстарейший в Україні поет, і тепер остатні сябри журы з чаканням гляділи на його. А ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыя-вежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скарбіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Богдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданы на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пані паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чаго больш у голасе дырэктара – захаплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да 5-й гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзовый вершник лечел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла чарапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог и полмесяцы над мечетами, дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было». Толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым».
Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія, сказаў дырэктар. Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?
Не лічыў, але я не пра гэта, сказаў паэт. Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў.
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
Баюся, гэта будзе няпроста, развёў рукамі паэт. Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я давно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата.
Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь. Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку, дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкія Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
Часу няма. Што рабіць? Што рабіць? У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі, сказаў праграміст і патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіятура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца.
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Праграміст вярнуўся ў свой офіс і ўвёў назву ў працэсар. Першы запуск праграмы не даў вынікаў. Дакладней, вынік быў не той. Кампутар выдаў не сам уяўны тэкст, а яго аналіз, рэдактарскія заўвагі, крытычны разбор твору, якога не было. І гэтую рэцэнзію на адсутны твор нельга было назваць спрыяльнай.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю, якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны «паўночна-заходні край», «ССРБ», «Беллит», БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Прызнаюцца ў злачынстве і высылаюцца з краіны. Такім чынам аўтар спачатку прыдумляе арганізацыю, пра якую піша, што яе не было, затым карае герояў за членства ў ім і затым сцвярджае, што праз паўстагоддзя прыдуманая ім дзяржава раптам праводзіць рэабілітацыю, абвяшчае іх невінаватымі. Узровень абсурду павялічваецца з пасылкай, што частка асуджаных не падлягала рэабілітацыі.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці, затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнне якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэнне». У тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветрыванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, поят дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
Працяг твора, які прыйшоў на конкурс «Свабоды. Адзін дзень» у БНР-2008 і які аўтар назваў «Крылаты вершнік», вы пачуеце праз хвіліну. А зараз мой калега Сергей Абламейка нагадае асноўныя падзеі дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Партыя БНФ заявіла, што будзе дамагацца жорсткай рэакцыі міжнародных структураў на разгон дэманстрацыі ў дзень волі. Падчас брутальнага разгону ўдзельнікаў святочнай маніфестацыі ў Менску 25 сакавіка медыкі зафіксавалі 6 чэрапна-мазгавых траўмаў. Хуткая дапамога шпіталізавала 3 чалавек. Моцна збітым прывезлі ў суд Артура Фінькевіча. Сёння затрыманых падчас дня волі судзілі дзясяткамі. Моладзевых актывістаў, як правіла, каралі арыштамі. Сведкамі ў судах выступалі міліцыянты. Журналіст нашай Нівы Сямён Печанко асуджаны на 15 сутак арышту. Мемарыяльная дошка ў гонар дзеяча БНР Клаўдзія Душ-Душэўскага правісела ў глыбокім толькі 2 дні. КДБ Беларусі пацвярджае, што ў справе так званых амерыканскіх шпіёнаў праводзіцца праверка. Затрыманых пакуль няма.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень» у БНР-2008.
Рэцэнзія, створаная кампутарнай праграмай інтэлектуальнай рэдактуры, ўшчэнт разбівала ўсе допускі і пабудовы тэксту, якога не было. Праграміст у адчаі глядзеў на вынік. Яго нельга было паказваць ні аўтару, ні дырэктару. І тады ён зрабіў апошняе, што заставалася. Загрузіў тэкст рэцэнзіі ў кампутар і ўключыў сістэму рэканструкцыі зместу яшчэ раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
Назаўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, А ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. У адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябр журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шосты удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём, адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар – апошняя секунда 90-го году Рэспублікі ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах телевізорів, на моніторах комп'ютерів узнікли дзівні кадри.
Солдати у цьомних шлемах. З щитами і дубинками атакували цивільних з біло-червоно-білими стягами. Центральні вулиці були перекриті машинами з водяними гарматами. На дахах сиділи снайпери. Демонстранти, ставши колом, обороняли промовцю з мегафоном. На некоторих тварах була кров. Солдат бив некую дівчину у твар. Демонстранти зривали з купа велізарний портрет вусатого чоловіка.
Самим дзівним було те, що хоча вся країна бачила гэтыя кадры, і яны тягнулися доволі довго, амаль без конца, показуючи все нові ракурси і подробязності, насамрэч 12-й удар вежавага звона ще не адгучав, і апошні шар не вылетел у неба.
Раптона гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і моніторах узнік дах медыя вежы і разгубленыя твары сябру журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі аператар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато» выйграў усё аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае зянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцейскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, шляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Шановні слухачы, творам «Крылаты вершнік», аўтар якога падпісаўся псеўданімам «Пяты», мы завершаем літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР-2008». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу. Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца, і ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў. Выбірайце свой дзень у БНР. Адрас свабода.орг. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучает так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.